Vážení poslucháči a pozerači, vítajte v ďalšom dieli podcastu Príbehy alebo terapie zo života ľudí, kde si ja, Filip, pozývam svojich kamarátov terapeutov a bavíme sa o tom, čo sú tie témy, ktoré v terapii najčastejšie aktuálne zaznievajú, alebo teda nejednoducho témy z terapii, ktoré ich nejako zaujali. Dneska tu máme Maju zo vzťahovej poradni www.vzťahovaporadnia.sk, s ktorou sa budeme baviť dnes o téme odstrihávanie detí od rodičov.
A prípadne rodičovo deti.
Po prípade rodičovo deti, lebo to by mohla byť obojstranná práca.
Veruje.
Dobre. Čo sa deje?
No deje sa to, že sa nám ten tvorček narodí, nejak príde a strašne je roztomilý a je veľmi závislý na nás a pre náš život je to veľmi povznášajúce, obohacujúce, akože fascinujúce, že teraz je takáto možnosť vznikne, že môžeš byť v dispozícii inému človeku a je to taká pekná výmena a vznikne tam veľmi silný vzťah, ktorý ale by nemal byť až taký silný, ako niekedy býva.
Mal by mať konečnosť, nie?
Mal by mať konečnosť.
Taká tá floskula znie, deti sú tu iba na návšteve.
Áno, príjemná návšteva, ktorá raz odíde, hej.
No, tak by to akože, tak je tak, že také.
To by bolo tak fajn, ale nie celkom to také jednoduché je, no, alebo býva to zložité.
Prečo to býva zložité? Čo sú tie veci, ktoré to komplikujú?
Ja si teda myslím, že v tomto je celá zodpovednosť na rodičovi, že dieťa je reaktívne, že dieťa vlastne s tým nič nemá, zakiaľ je dieťa. Čiže to, do akej miery my to dieťa pripútame k sebe, podľa mňa veľmi výrazne súvisí s našou zrelosťou, respektíve s našim vzťahom, v ktorom sme to dieťa splodili. Že do akej miery my od toho dieťaťa získavame aj to, čo už by sme nemali, alebo čo není OK, alebo čo nemáme vo vzťahu. Uh-huh. Tým pádom vytvoríme to spojenie príliš tesné, príliš silné. A potom samozrejme, že to, jak si ty povedal, že tá návšteva raz odíde, tak určite príde jedného dňa separačné obdobie, kedy to dieťa bude chcieť už tak nejako automaticky, prirodzene sa postaviť na svoje nohy.
Tomu dieťa, čo teraz nazvime to dieťa dospelý?
To ešte, no dobre, však už sa to začína podľa mňa skôr, keď už je dospelý.
No už puberte sa začínajú od
ja by som povedala, že
alebo dokonca aj skôr.
Ja by som povedala, že ako náhle dieťa začína nadobúdať schopnosť sa postarať o seba, tak už akože ho kúsok púšťame.
To je pravda. Ale že mimochodom, ak by ste sa chceli, k tejto téme sme sa vyjadrovali aj v podcaste, ktorý bol s nadpisom, že potreby. Uh-huh. Sme sa bavili trošku bližšie aj o tom, kedy sa to vlastne stane, že ten rodič sa tak trochu viac priviaže, ale o tom sa dozviete tam, takže teraz sa budeme pokračovať ďalej.
Hej. No, a kde som skončila?
Skončila si tam, že jakmile to dieťa je schopné sa samo o seba nejako postarať?
Že čokoľvek, že keď už je schopné, ako, ja neviem, lyžičku si chytiť alebo čo, že už vtedy v podstate prichádza k nejakému odpútaniu, ale že bolo by fajn možno si to takto aj uvedomať, alebo aj to odpútavanie nejako žiť.
A odpútavanie podľa mňa je problém, keď odputávanie je, že strašná vec pre toho rodiča, že Ježiš, ja som nepotrebný.
Jo. Obyčajne sa to deje podľa mňa vtedy, keď alebo tým rodičom, ktorí z nejakého dôvodu sa rozhodli nežiť svoj život, ale žiť život rodiča, alebo žiť s dieťaťom, že že potom samozrejme, že ťa to ako rodiča ohrozuje, keď to dieťa sa začne vzdialovať, lebo ty niečo stráčaš, o niečo prichádzaš a núti ťa to, aby si niečo nové hľadal. A keď ty nechceš hľadať, tak nechceš prichádzať od to dieťa.
Teda hovoríš vlastne o tom, keď rodič, ja Filip, sa stanem rodičom a prestanem byť Filipom a budem otcom.
No ja by som bola rada, keby si zostal Filipom. No,
že
no
však to... samozrejme, no. Ale že problém je, keď vlastne ty úplne svoju rolu vymeníš za, jak sme to hovorili v tom podcaste predtým, zo ženskej roli sa z teba stane matka, z mužskej roli sa z teba stane zrazu otec a teraz si len otec. Celý život je len otec, celý život je len matka.
No ja by som povedala, že toto sa nestane, že toto sa, pre toto sa ľudia rozhodnú. Že rozhodnú sa, že budú si takto uspokojovať nejak svoje potreby, alebo že, teda, že dieťa bude zdroj.
To je podľa teba vedomé rozhodnutie?
Toto je dobrá otázka, či to je vedomé rozhodnutie. Dobre, keď si to môžem sa pozrieť na seba, lebo však som to zažila, nemala som vedomé rozhodnutie, myslela som si, že robím najlepšie pre to dieťa, čo môžem robiť. Čiže nemala som vedomé rozhodnutie, nemala som taký náhľad do seba, nevedela som, čo sa to deje. Myslela som si, že veľmi milujem, čo aj tak bolo, však tá láska tam určite svoju rolu zohrala a mala význam, ale saturovala som aj nejaké potreby, ktoré som si neuvedomovala, že saturujem. Čiže skôr si myslím, že to je nevedomé rozhodnutie, že ak by toto človek vedel, tak podľa mňa nikto by takto dieťaťu ako keby neubližoval.
Ja by som tiež toto povedal, že to väčšinou to naozaj vychádza z najlepších úmyslov. Narodí sa dieťa a teraz Ježiš Mária, poďme všetko robiť.
A ja by som to ani nemala chuť ako ospravedlňovať, že však to bol dobrý úmysel, lebo podľa mňa je zodpovednosť každého, do akej miery do seba vidí, do akej miery si rozumie a do akej miery tým svojim nerozumením zaťažuje iného človeka, včetne dieťaťa. Čiže ja v tomto voči rodičom nie som až taká... Nemyslím si, že je dobré zostať ako trestajúce dieťa a živiť, držať stále sebe ten hnev. A súhlasím s tým, že tie motívy nebývajú zlé, že je úkladné, ale že je to vlastne zodpovednosť toho rodiča.
Áno, áno.
Že k tomuto...
Keď ti nabúram auto, nechcel som ti ho nabúrať, ale moje poistky to pôjde.
Presne.
Alebo ja ti zaplatím
nejakú.
Niečo sa... Hej. Áno, ja si toto tiež myslím.
Alebo možno ani mi nejde tak, aby si to odčinil, ale že za to fakt ako príjmeš zodpovednosť.
Áno, áno. Niečo sa...
Že si uvedomuje, že toto je na moje triko. No.
No dobre, tak niekedy sa deje situácia, že rodič si nejako zamení potreby a úplne sa naviaže na to dieťa. Vlastne bavili sme sa o tom, že ťažké je pustiť tie deti z domu vtedy, keď mojou hlavnou úlohou je byť rodič a bez dieťaťa moja úloha neexistuje a ja som zbytočný na svete.
Nemám naplnenie alebo zmysel.
Áno, nemám zmysel, strácam zmysel. Čo je teda... nechcem povedať patologické alebo nezdravé, ale môžem povedať nezdravé. Môžem povedať, že to je nezdravý stav.
Zaťažujúce.
Alebo nie je prirodzený stav, alebo neviem, jak to povedať.
Nie je to také voľné žitie ani pre to dieťa, ani pre toho rodiča. No. Je to nejaká forma záťaže.
Ja by som povedal, že to není prirodzené ani dokonca. Pretože si myslím presne v prírode, najlepšie, čo môže byť, je keď tvoj potomok je schopný žiť sám.
Najlepšie je to pre teba, lebo ty, ako pre rodiča, že ty si svoju evolučnú úlohu vtedy splnil. A myslím si, že aj to dieťa necháš ísť, že ho pustíš. No.
No a teda, čo sa potom deje? Deje sa veľmi často, že to dieťa, ja už mu budem hovoriť, že mladý dospel, lebo väčšinou sa toto deje, väčšinou sa táto hra rozohráva, keď to decko je nejakým spôsobom dospelé, sa no to nie, začína... No povedz.
Neviem presne, čo hovoríš, ale ak hovoríš toto, tak chcem sa k tomu vyjadriť, že myslím si, že vtedy sa začnú prejavovať dôsledky.
To áno, toto som chcel povedať.
Ak si toto chce povedať.
Áno, to chcem povedať. Rozhorávaš sa to od začiatku. V podstate sa to rozhorávaš od začiatku. Milión vecí sa môže stať medzi tým. To celé manželstva sa môžu... No to je milión iných tém, to sú iné podcasty, ku ktorým sa dostaneme možno neskôr. Ale teda takto niekde sme. Teraz sme niekde v situácii, keď jeden alebo dva rodičia sú veľmi naväzané na decko. Decko má, ja neviem, 20-30 rokov a žije u rodičov. Alebo ani s nimi nemusí žiť a môže byť na nich naviazané. Môže tam byť taký nezdravý... vzťah. No,
to sa deje, že si sem sadne mladý človek a poviem, krásny vzťah s rodičmi, s mamou si telefonujeme každý deň, my všetko spolu riešime. Že... A fakt ten človek v tom žije, že to je fakt ako pekný vzťah.
A teda ty hovoríš, že nie je pekný vzťah, keď si dospelý človek s rodičom každý deň telefonuje.
To by som takto nepovedala, že môže existovať prípad, že je to pekný vzťah a každý deň si telefonujú, uh-huh. ale neviem, kvôli čomu by si každý deň telefonovali, možno spolu podnikajú, alebo čo také mi napadá. Ale že ako ja tam mám také podozrenie, že je tam nejaká väčšia forma nejakej naviazanosti, väčšinou tie deti dospelé sa boja, že by tých rodičov zranili, tak im teda telefonujú, boja sa im nezdvihnúť. Väčšinou je to tak.
Ako... Ja mám takú istú skúsenosť. Ja keď toto počujem, ja tiež spozorním a som nejako pripravený sa nechať presvedčiť, že to tak nie je, ale to percento je pre mňa tak 5.
Musíme Filip pripustiť možno promile, že sme podozrievaví v téme.
Áno. A to je iba čistý predsudok. Toľkokrát som počul toto ako nezdravý vzťah, takýto prejav ako nezdravý vzťah, že to...
Že máš tendenciu to tak zaškatulkovať.
No.
Naozaj to tak nemusí.
Ale skoro vždy to tak je. Mm-hmm. Ale dobre.
Často. No.
Teraz sa bavíme o situácii, keď to tak naozaj je.
Hej.
Teda dejú sa veci, že buď teda ten mladý človek má, ja neviem, 20-25 rokov po vysokej škole, pracujúci a žije u rodičov, to je jedna situácia. A druhá situácia je, že je dospelý, má ženu, decka, všetko a ešte aj matku. No. Alebo otca, alebo no to, niekoho, kto im stále vytelefonováva.
Nedávno to tu riešili mladí dvaja, čo majú dieťa. Že ako vlastne s tými rodičmi, s tým dieťaťom, ako sa vymedziť, ako im povedať, čo chceme, čo nechceme. Čiže ak k tomu vymedzeniu nepríde, tak sa to ťahá v podstate celý život. No.
No dobre, čo je teda opakom vymedzenia? Teda čo sa deje v takýchto veciach? Aký je to, ktoré sú to príbehy? OK, každý deň si telefonujeme, to málo kedy býva, alebo že telefonujem, aj keď nechcem, uh-huh. alebo bojím sa nezatelefonovať, uh-huh. lebo to nechcem je... Ja chcem, len teda bojím sa nezatelefonovať. Mm-hmm. Alebo rodič ignoruje moje nejaké súkromie, vstupuje mm-hmm. mi do neho alebo niečo. To sú také typické príklady. Ešte ty máš nejaké také?
Ešte asi by sme veľa našli. Ja mm-hmm. by som možno išla opačne, že by som to ako spojila, že ten princíp, že dospelý človek sa bojí žiť svoj život, aby tým rodiča nezranil tým, že ho opustí.
Uh-huh.
A príde mi to smutné, akože je to škoda, že tí ľudia sa tým trápia, lebo vieš, vymedziť sa s takým hnevom, že keď máš takého rodiča, ktorý je v tomto tak ako až agresívne si to vyžaduje, tak ten ti to ešte aj uľahčuje.
Uh-huh, áno.
Že môžeš sa naštvať na tú matku, že ťa fur otravuje, že ti fur balí to jedlo, alebo čo, že dáva ti tie možnosti. Ale máš aj takú matku alebo otca, ktorý ti nič takéto nerobí, ale pritom to tam kurník stále vidí, že to, stále to tam cíti, že to tam je. Stále máš ten pocit, že musíš ty niečo robiť, uh-huh. aby bola ona alebo on šťastný, že vidí, že na tvojom správaní, na tvojom vzťahovaní sa k tomu rodičovi nejako závisí jeho život. A to musí byť podľa mňa veľmi zaťažujúce.
Uh-huh. Mm. Že nie je taká sloboda, že môžem si robiť, čo ja chcem. Mm. Že môžem nezavolať, zavolať, prísť, neprísť, urobiť, neurobiť, Vianoce, nevianoce, narodeniny, nenarodeniny, zabudnem, nezabudnem. Mm. Je mi to jedno, že keď nie je taká sloboda, je tam musenie.
Hej. Ja som si teda teraz spomenula na príbeh môjho otca a mňa, keď sa o tom rozprávame, že sa mi to tak ako vyjavilo. Že ja som mala takého otca, ktorý mi v podstate ničom nebránil, že on mi ako nedával mi žiadne nejaké zákazy, ale ja som videla, že ja keď sa chcem vzdialiť, on ostáva smutný.
Uh-huh.
Že ja som sa chcela odsťahovať, chcela som ísť do mesta, do Bratislavy žiť a tak ja neviem čo robiť. A ako pre mňa to bolo tak strašne ťažké, keď jeho som videla smutného, jak on ma akože odprevádzal to jesenné poobedie si chrávek na ten autobus, tak ja som ti doma až do Trnavy bola smutná v tom autobuse, že strašne mi to bolo ľúto, že on žil teda sám, však jemu žena zomrela veľmi skoro, takže akože tam aj bol ako reálny dôvod na to, že chápala som, že asi by pre jeho život bolo dobre, príjemné, ale normálne som chcela sa rozletieť. Normálne, že to dieťa chce vzlietnúť. Normálne chce.
V prípade tvojho otca je ešte celkom akože pozitívne, že bol smutný, ale aspoň nič nehovoril.
No práve, že to prinášam do tejto témy, že neviem, či to je lepšie, že nič nehovoril. Lebo mne by lepšie padlo, keby som sa mohla na ňo naštvať.
A že by povedal, že ty ma tu opúšťaš, nechávaš ma tu samého.
Také povedal, no, lenže on nič nepovedal, len bol smutný. A podľa mňa deti nechcú, aby rodičia boli smutní. Že deti chcú, podľa mňa, aby si rodičia žili svoj život a chcú ich vidieť, že sú spokojní. Uh-huh. Nie? Toto asi...
Ja by som to tak chcel.
Hej, ja už rodičov teda nemám dávno, ale ako ty máš. Takže že ja si myslím, že deti toto chcú. A keď to nevidia, tak sa im to ťažko necháva tých rodičov tak ako na pospas. Aby si k tej nejakej životnej spokojnosti prišli, lebo majú ich radi. Deti tých rodičov majú radi, čiže není im to také, není im to ľahostajné.
Uh-huh. Jasné. Súhlasím s tebou v tom, že je to o niečo náročnejšie, keď sa na toho rodiča nedá naštvať. Alebo je ťažké na ňo sa naštvať, lebo on je proste nejaký iba smutný alebo niečo. No ale stále. Tá prirodzená potreba? Je to prirodzená potreba sa rozletieť?
Ja si myslím, že je to potreba nejakej sebarealizácie, uh-huh, nejakého rastu. A to by som povedala, že je prirodzené. Áno.
Čo sa teda potom stane, keď decka ostávajú doma? Alebo keď tento vzťah sa nerozpletie? Čo sa mohlo udiať? Poďme akože hypotetizovať, lebo to...
No myslím si, že zostávajú ako dvaja nespokojní, alebo teda traja. Že tí rodičia si chcú niečo naplňať cez tie deti, ale už sa v tom necítia ani oni dobre, lebo je to neprirodzené. Uh-huh. A to dieťa s tým batohom na chrbte, ako ťažko sa mu kráča. Čiže podľa mňa takýto je dôsledok.
Iné som myslel, nejaký je dôsledok, ale čo sa stalo, prečo sa toto udialo? Ak je prirodzená potreba, alebo prirodzená nejaká, nie že potreba, ale prirodzená... prirodzený nejaká vlastnosť alebo človeka je, že sa rozletieť, tak prečo zostáva? Čo sa udialo? Čo sa mohlo udiať?
Čo sa mohlo udiať s ním, že má tie krídla také ako...
Pristrihnuté.
Tak asi toto sa dialo, že nejaký čas alebo dlhý čas to dieťa tých rodičov vyživovalo, že saturovalo ich potreby, že sa do toho sveta narodilo, do takéhoto princípu a neprišlo mu to ani divné, čiže v tom normálne žilo.
Ja si viem predstaviť aj druhú situáciu, lebo tak tam je asi viac situácií. Druhú situáciu si viem predstaviť, že lebo niektorí sú, ja poviem slovo, nepresné slovo leniví, hej, ale že im to vyhovuje, že tam takto sú a proste ako, že čo budem ja platiť nájomné, veď to mám doma a však to nie je také strašné, taký tí odpojený, taký tie stratené existencie, by som povedal.
Aby som nechcel, aby som im dávať nálepku.
Ani ja, ale myslím to v tom zmysle, že
sa človek
ako,
vlastne
že,
nerozhodne pre slobodu, taký, ale rozhodne sa pre závislosť.
Také niečo, že taký, ako, že, taký pasívny životom žijú. Väčšinou veľmi často sú tam tie počítačové hry a niečo. A proste, že také ako, že taká škoda je to, no. Že tí ľudia takto zostanú, ale tam sa niečo udeje. A podľa mňa tam by sa mohlo udiať, ja si viem predstaviť situáciu takú, že ty si to spomínala už predtým, či neviem, či v tomto podcaste alebo v predošlom, že keď nenecháš decka prekonávať nejaké nástrahy, nejaký život, nejaký nekomfort, niečo, tak tie decka vôbec netušia, či to dokážu. Oberieš ich o šancu si veriť v niečo.
Nespevňa, neotestujú si svoje možnosti.
A potom si viem predstaviť, že tie decka zostanú doma alebo nejakým spôsobom neodstrihnuté, že ako keby nezistia, že vo svete vedia fungovať sami.
Podľa mňa nezistia, aká to je slasť. Aké to je príjemné. Že to mi príde, že škoda. Lebo podľa mňa človek, keď rozvíja svoj potenciál nejakým spôsobom, tak vždy sa cíti dobre. Že to je ako príjemný stav. A keď túto možnosť nemáš a proste sa to nenaučíš, to si pre seba sám pre seba v živote prinášať, dávať si to, tak oveľa prichádzaš.
Uh-huh. No dobre. Ideme teraz do témy, keď sa ľudia, mladí ľudia alebo dospelí ľudia chcú odstrihávať od rodičov. Uh-huh. Toto je prípad, keď oni tam niekde chcú zostať asi doma, sú doma, nechcú sa odstrihnúť, rodičov serú alebo neserú, to sú rôzne príbehy. A teraz povedzme, že chcem.
Chcem, čiže pravdepodobne, ak ak sa to nedialo kontinuálne, že by to bolo prirodzené a zistím v nejakej fáze, že chcem, tak podľa mňa už sa niečo nedobre dialo.
No to je jasné.
No. A teraz ja pravdepodobne zistím, že úplne sa dobre necítim v živote, úplne volá, čo není košer. Neviem, s niekým sa vyprávam, alebo idem do terapie a zistím, že som niekde ako uviaznutý, že pri rodičoch alebo čo. No tak ja to normálne môžem začať riešiť ako osobnú tému. Môžem začať ako si uvedomovať, že aha, toto ma brzdí v tomto a v tomto a v tomto a ja chcem žiť, nechcem žiť pribrzdený život, chcem žiť voľný život, tak idem toto riešiť. Idem sa odstrihnúť, pretože to bude pre môj život ako dobrá možnosť. Hej. Že, ja neviem, no si to musím uvedomiť a aktívne sa rozhodnúť, ako to budem robiť. Že, či sa rozhodnem, že dobre, nezdvihnem, máme telefón, alebo nezoberem si nedeľné jedlo. To sú také typické príbehy, čo počúvame nejdem aj na skupinách.
Nejdem na sobotný obed.
Nejdem na sobotný obed. Ja neviem, akú cestu si zvolím. Niečo si zvolím, niekde musím začať. Uh-huh. A teraz vystavujem aj seba, aj toho rodiča, tej frustrácii, tej zmeny. Hej. A ty hovoríš teda viacej o tých dospelých, o tých deťoch, akože chápem ťa. Mňa napadá aj tá stránka rodičovská.
Povedz, to je jasné.
Že tiež to není jednoduchý proces, ale že ten proces, že mohlo by sa takto zvonku zdať, že však vlastne ten rodič je ten, čo o niečo prichádza. Uh-huh. Ale on vôbec o nič neprichádza. On normálne nadobúda slobodu.
Uh-huh. Že už nie je závis, že už nie je naviazaný na... Jak by sa to povedal? No už sa nemusí o to decko starať. Už môže si robiť svoje.
Dobre. To staranie...
O tejto slobode hovoríš?
Nie o tejto slobode, lebo podľa mňa to staranie je práve, že aj možnosť ako keby nejaká v tej situácii pre toho rodiča v tom prvom pláne aj nápomocná. Uh-huh. Že ja keď som zrazu zostala sama, tak ja som nemala komu uvariť čaj. No mne by tam strašne bodlo to moje decko, keby som mu aspoň mohla niečo uvariť. Čiže práve, že vzdať sa tej možnosti je to vystavenie sa tej frustrácii, že ja idem ako keby za svojou slobodou ako rodič. Ja najprv sa musím niečoho vzdať, aby som sa mohla. Musím sa vystaviť tomu strachu, tej nepohode z toho, že sa toho vzdám, aby som mohla prísť k tomu lepšiemu pre seba. Čiže neviem, no, to tak vidím, že aj deti sa na to tak pozerajú, že vedia, ak sa od toho rodiča odpojím, tak on chudák o niečo príde. A pritom si neuvedomujú, že jemu je v tom zlé. Uh-huh. A podľa mňa ani tí rodičia to často nevidia, že im je v tom zlé. Každé zviazanie je obťažujúce. A nie je to zviazanie s kýmkoľvek a s čímkoľvek. Je to zviazanie.
Ako zlé im v tom napríklad býva?
No, podľa mňa zlé im je preto, lebo to nasýtenie nie je úplné. Že pre tvoj život, keď máš dieťa, ktoré už ťa nepotrebuje, tak ty tam vlastne... Ty si už nič nenaplňaš, lebo ty robíš niečo, čo je ako nepotrebné alebo nehodnotné, alebo dokonca je to ako aj zaťažujúce. Uh-huh. Že v tebe to nemôže byť dobre. Ty nenapreduješ, ty nerobíš niečo pre svoj život ako náročnejšie, v čom by si sa učil, v čom by si sa posúval. Uh-huh. Ty sa proste niekde ako flákaš, motáš. Uh-huh. No je ti v tom dobre.
Áno, ja s tým súhlasím.
A strašne silné to je taká tá morálna časť toho, že však rodičia sú tí, čo pre nás veľa urobili a my teraz ako strašne sme im vďační, my sme mali tak krásne detstvo a ja im to chcem teraz vrátiť. Jakože ja by som
a niektorí to ešte aj požadujú.
Niektorí to ešte aj požadujú a ja by som to ako nechcela teraz takto celé ako zhodiť, že povedala som to trošku tak ako ironicky, že ja niekde si myslím, že tam kus toho aj môže byť, že mám tých ľudí rád a strašne rád, akože rád ich poteším, že dojdem na ten obeček, vidím, že sa tešia, jasné, že im svietia oči. Že však v tom je aj kus ako lásky, kus niečoho takého dobrého, pekného, vzťahového, ľudského. Ale je tam aj strašne veľa takej tej obety a takej tej služby, takej tej, ktorú nechcem robiť.
Podľa mňa v momente, ako musíš ísť na obed,
no,
tak už nie je dobré.
Hej.
Pomeň, ako sa bojíš neísť, alebo keď to má byť nejaký zdroj konfliktu, tak podľa mňa už je tam téma.
Hej. Že buď ti teda hovorí rodiče, musíš, alebo ten tvoj internalizovaný rodič už tebe ti to hovorí, že musíš. Ten je podľa mňa ešte akože prísnejší. No.
Tak nech ja sa to naučil.
Však isté, no. Hej.
No dobré. A mňa teraz zaujalo, alebo zastavil som, myšlienkami som sa zastavil pri tej vďačnosti, lebo tá vďačnosť je taká veľmi ťažká, častá téma. Ďalšia kacierská myšlienka, podľa mňa my na každý podcast máme jednu kacierskú myšlienku aspoň. A to je taká, že podľa mňa úctu alebo lásku alebo úcta k starším alebo úcta k rodičom nie je podľa mňa automatická, ale rodič ju normálne musí zaslúžiť. Tak ako akýkoľvek iný človek na zemeguli si musí zaslúžiť úctu. Čo si o tom myslíš? Respektíve úctu. Povedal som slovo úcta, ako není dôvod nebyť niekomu, nebyť niekomu úctivý. Úctivý.
Je to jedno, či to je rodič.
To je jedno, že kto to je, ale vieš, čo chcem povedať?
Myslím si, že viem, čo chceš povedať. Že
cíľca svojho matku príde, svoju.
Áno. Ale ja by som povedala, že áno, to, že cíľca svojho matku svoju, to už je také ako, že máš robiť niečo, čo nie je... Niekto ti hovorí, že máš niečo robiť, že nevyplýva to z toho vzťahu, že to takto je, že vážim si
ťa. Presne to hovorím, že akože takto to je, takto by to malo byť, ja som tvoj otec, tak so mnou sa takto nebáš rozprávať, alebo matka, alebo... A to je rovnaký vzťah, ktorý si rovnako musíš nejako zaslúžiť. Ja si nebudem mať dobrý vzťah alebo z niekým kamaráti sa so susedom, lebo je môj sused.
Nepovedal by som, že zaslúžiť, ale že no aj to je výsledok toho, že takto to je.
Tak by som to ja povedal. No zaslúžiť je tiež sa mi nepáči možno to slovo, že je to výsledok nejakého vzťahovania. Alebo že, vieš čo? Že je to výsledok dvoch strán. Že to není iba jednostranné a dané.
Hej. Že buď ty sa ku mne tak správa, že si ťa vážim a naopak, alebo jasné. Nie. A to je jedno, čo sme, akom sme stave, kto sme si, čo sme si, hej.
No, presne.
A ešte k tej vďačnosti by som sa chcela vrátiť, Ksiza, že...
To je inak táto istá téma mimochodom?
Áno, že ja teda mám takýto pohľad na to, možno, že tiež vyznie kacírsky, ale fakt si toto myslím, že v podstate my rodičia chceme deti, aby sme mohli mať nejakú možnosť dávať lásku a dávať ju takým spôsobom, že tá láska bude určite príjmaná. Čiže to je vlastne strašne dobrá možnosť pre nás, že my môžeme to dieťa mať.
Teda hovoríš o tom, že není byť za čo vďačný. Ja teoreticky myslím, ty môžeš byť rovnako vďačná tomu dieťaťu, že si mohla sa realizovať a rozdávať.
Presne.
Že si mala nejaký príjimateľa pre svoj zdroj.
Áno, presne. Toto si myslím.
Áno.
Ani nemám tomu, čo dodať. Si to povedal tak, že takto, toto si ja myslím.
Toto si je tiež myslím a toto, milý poslucháč alebo divák, si prosím ťa zapamätaj, lebo to je veľmi, veľmi dôležité v tomto. Veľmi často sa ja s týmto sa veľmi často stretávam, že rodič operuje s niečím takýmto a pritom on veľmi veľa získaval od toho dieťaťa. A to nie je len tak, že akože, ďakujem ti, milý rodič, že si ma nechal umrieť. A to je asi taká vďačnosť. Akože však veď ma spravili, chceli ma spraviť, mali zo mňa... To není... Mne sa nepáči vďačnosť ako podmienka. Hej. To je podľa mňa úplne strašidelná manipulačná, to je podľa mňa strašidelná. Akože jasné, že som vďačný, keď mi niekto s niečím pomohol, aj rodičom za, ja neviem, za všeličo. Ale to ja buď som, alebo nie som. To sa podľa mňa sa nesmie vyžadovať. To je, jak milo to vyžaduješ, tak všetko pokazíš.
Hej, ako keby je to také neúprimné, zrazu to zostane.
No, že to bol vlastne biznis.
No, že to bolo také niečo, no.
Aj to, keď to premietneš do obyčajného kamarátskeho vzťahu, tak ja keď niečo pre kamaráta spravím, tak ja vôbec neočakám. Ja nechcem, aby niečo pre mňa spravil.
Si rád, že si mal tú možnosť.
Dokonca ma strašne sere, keď on niečo mi strašne chce za to dať. Alebo to je potom, že ty kokos, tak čo, robím biznis, alebo si sme kamoši. To ja normálne niekedy musím...
Myslím si, že tam sa zobudzajú strachy.
Určite.
Že či ja si natoľko cením seba, že keď ty so mnou niečo chceš, ja ti to uverím, že ozaj to so mnou chceš, že ja som tak hodnotná, že ma máš rád, že so mnou chceš.
Áno.
A keď sa tohto bojím, tak ti chcem zaplatiť.
Áno, tomu rozumiem, alebo nejakou protislužbou, alebo niečím, že spochybníš vôbec, či som ja hoden toho, že mi niekto len tak niečo dá.
Že som ja hoden lásky.
Také niečo. No ako niekde nad tým rozumiem, niekde, jasné, že tomu to rozumiem. Na druhej strane ja to teda mňa to vie vytočiť takéto niečo, že však kokos.
Čiže ako sa aj taký smutný, že chce dať a nie je to prijaté.
Presne toto. Mm.
A to teda fakt, toto podľa mňa by mohlo takto úplne stačiť aj v tom rodičovstve. Že však taká tá možnosť, že existuje nejaký tvor, ktorého ty akéby môžeš takto vnímať, že však to je podľa mňa ako veľký dar pre toho rodiča, že čo ešte tam navyše, že aká zaviazanosť, aká vďačnosť.
Presne, to decko ti vlastne za nič neďakuje.
No ono ti ďakuje vôbec tým, že existuje. Že...
No ale že akože, a neďakuje ti podľa mňa, prečo by ti malo ďakovať? Veď ja som mohol dávať, ty si to, veď prečo by som ti, ja nechcem, aby si mi, vieš, že tiež...
No, že asi tam je...
Podľa mňa kľúčová, prepáčte, preruším, kľúčová je podľa mňa to, čo si presne povedal, je podľa mňa úplný klinec po hlave, kľúčová je tá možnosť niekam sa dávať.
Áno. Že v podstate dávať je, ja by som povedal, že najvyššia forma lásky. Uh-huh. Že keď môžem dať, že je niekto, kto to príjme, alebo že aj ja to tam chcem dať. Že to je strašne veľa, čo si môžeme dať týmto, čo si môžeme vymeniť. No. A potom tie ostatné výmeny, tie rezne a toto, to je tam, potom sú, potom už je iba o nejakých strachoch.
Uh-huh. Podľa mňa k téme odstrihávania detí od rodičov, rodičov od detí sme povedali to najpodstatnejšie. Ako áno.
Aspoň za nás dvoch zdá sa.
Ja by som povedal, že to, čo ja viem, tak toto je to najpodstatnejšie, že dobre, OK, dá sa vždycky nezdvihnúť telefón, dá sa rodičovi vymedziť, dá sa naopak deťom povedať, že vážený priateľ, ešte máš 2 týždňa a už tu nebývaš.
Ano.
A buď choď robiť niečo do sveta. Dá sa proste neťahať tie decka za sebou, lebo tie decka sú predsa schopné, od slova schopiť sa, byť schopný. Ale všetko vlastne vychádza z tohto princípu, že ja asi teraz pre mňa je toto asi táto posledná, táto vlastne vec, ktorú sme povedali, že decko je vlastne veľkým zdrojom, kde ja môžem dávať, je skôr pre mňa informácia, skôr pre tie decka ako pre tých rodičov, by som povedal, že
poviem ti, povedal, že pre oboch.
Jasné, že áno, ale spomeň ti prečo, že akoby, ak je to odstrihávanie ťažké a rodič robí problémy alebo nechce byť v tom súčinný a nejakým spôsobom nechce sa v tomto pohybovať, tak minimálne toto je veľmi dobrá informácia pre to decko, že to decko nič není dlžné, že proste to takto nie je. Pre toho rodiča táto múdrosť alebo táto myšlienka mi príde zaujímavejšia pre tých mladších, pre tých potomkov. Lebo toto veľmi často počúvam, toto veľmi často je tá téma, presne čo si povedala, že výčitky svedomia, morálka, to by som nemala teraz, tam ten smutný rodič alebo nasratý rodič a ja som dobrá, zlá dcera, čo som ja za človeka a takéto.
Ja si myslím, že to preto tak hovoríš, lebo si v tej
áno,
inej,
presne,
tejto,
presne,
ja v tom nevidím rozdiel.
Uh-huh.
Ja si myslím, že aj pre rodičov je toto také, že dobre som vychoval tie deti, teda keď susedové deti chodia každú nedelu a moje nie, tak teraz ako je niekde problém, alebo čo sa to vlastne deje, alebo máma skutočne rád, teda keď za mnou nepríde, že veľa pochybností, že podľa mňa riešia obidve strany presne tú istú vec.
Ja si myslím, že riešia, len ja na druhej strane si myslím, že rodič... Pán rodič...
No, asi naražeš na to, že ten, kto je v tom ako zodpovedný alebo má väčšiu zodpovednosť, je rodič. A ja s tým súhlasím. Ale to je iba v tom období, pokiaľ sme dieťa a rodič.
Súhlasím.
Ale keď už sme v dospelosti, tak ja nevidím tam rozdiel. Každý má svoje strachy, ktorým sa bude ochotný vystaviť, alebo nie je ochotný sa vystaviť. Buď ja som ochotná pustiť dieťa a žiť sama, alebo dieťa je ochotné odísť odo mňa a vystaviť sa samote. V tom nie je žiadny rozdiel medzi nami.
Týmto ja súhlasím. Toto ja vôbec nepolemizujem nad tým. Skôr ako keby prišla mi táto myšlienka, tamtá myšlienka, nápomocná pre mladých a rozmýšľam, aká by bola nápomocná myšlienka pre tých rodičov, že aká by bola nápomocná myšlienka pre rodičov, ktorá by im pomohla alebo dopomohla k tomu pustiť tie decka do prírody.
No...
Mňa samého napadá, že podľa mňa najvyšší... Ja si viem predstaviť, no nemám sa zatiaľ decka, ale viem si úplne predstaviť, že ako keby najvyššia forma úspechu mňa ako otca by bolo, že budem mať decka, ktoré sú schopné. Že odídu, že budú povlastní. Že vtedy som ja úplne akože bohovský, ja som výborne žil, všetko som spravil perfektné, moje decka ma absolútne nepotrebujú. A žijú si svoj život. A ešte k tomu, no bonus navyše je, že sú ešte aj šťastné.
No ja som ti toto chcela povedať, že ja ti to takto nemám, že schopné, lebo čo je to schopné?
Schopné je pre mňa...
Či niekto, kto vyštuduje nejakú univerzitu, alebo ja skôr by som mala, že vidíš to dieťa, že je spokojné. Že žije taký ako...
Dobre, ok,
že
to
beriem. Že žije dobrý život.
No, že to som povedal, to je vlastne...
Potom si to dodal.
Schopné pre mňa znamená, že sú schopné sa o seba postarať. Nie je úplne jedno, či to traktorista, alebo vysokoškolák, alebo právnik.
No, schopný, kto nie je retardovaný, každý je schopný.
Dobre, ok, ale môže niekto byť závislý na štáte a žiť na sociálke a niečo také. To pre mňa je akože také premrhané, to je pre mňa škoda.
Keď sa tak rozhodne, tak asi je to jeho spôsob, ako to chce mať. Čiže ja by som toto nechcela hodnotiť.
Ja to beriem, ale keby ja som bol rodič takéhoto decka,
tak
ja by som nehovoril, že také nechcel, ale tam ja by som si musel sám do seba vstúpiť, že tu som niekde zlyhal.
Aha. No, vidíš.
Ale to je moja téma, to je moja pre mňa. To on nemá prečo vedieť, to decko, alebo ona, alebo ona.
Lebo vieš,
ale to by som ja nad tým rozmýšľal, že aj tu som niečo, OK. Tak...
No, ty by si možno bol ten rodič, ktorý by mal pocit, že zlyhal, keď je dieťa na sociálnych dávkach. A iný rodič by mohol mať presne tento istý pocit, keby jeho dieťa nevyštudovalo Karlovú univerzitu,
súhlasím.
Ale iba Komenské.
Súhlasím. No pre mňa je to ale rozdiel, lebo ja si myslím, že no, v tej schopnosti alebo závislosti, že keď je to decko závislé na niečom takomto, na nejaký pomoci zvonku, tak to podľa mňa není, pokiaľ ten mladý človek alebo ten človek není nejakým spôsobom zneschopnený, že čo ja viem, mentálne alebo fyzicky alebo niečo, že není naozaj odkázaný a... rozhodol sa byť odkázaný alebo rozhodol sa používať takýto nejaký systém, tak mne to príde, že niečo není dobre.
Ja s tebou súhlasím v tomto, ale to hovorím, že to môže byť úplne v čomkoľvek inom aj.
A to beriem, to beriem. To určite beriem.
Že teda tá... Len vieš, tá závislosť vždycky vzniká vo vzťahoch a vždycky sme závislí dvaja.
To je pravda.
Čiže tým pádom zas tam môžem ja ako rodič rozmýšľať, že čo je ve veci, keď to dieťa moje sa takto správa.
No
čo je u mňa.
Však to hovorím. To je bola moja úvaha. Jednak úvaha, že čo som ja spravil, a jednak úvaha, že...
Čo aj robím
teraz, presne v tomto momente. Že...
Lebo podľa mňa stále sa dá niečo robiť. Akože, jasné, že v tom rannom detstve sa tá osobnosť vybuduje, ale podľa mňa to nie je konečná, lebo tie vzťahy stále nejako rozvíjame, stále sa môžu meniť. Aj v dospelosti, že však akorát je to už ako menej plastické celé, ale to neznamená, že to nie je možné.
Ako, to je podľa mňa, to je teraz zase, ty si ten rodič, tak teraz z tvojho pohľadu, že myslím si, že veľmi často sa deje to, že rodičia sa boja o tie svoje decka, respektíve boja sa im prestať pomáhať, alebo tak, lebo že čo sa s nimi stane. Zjednodušenie, čo?
No, pokračuj. Iba som ti zase do toho chcela skočiť.
Skoč.
Že nemyslím si, že sa boja o decka.
Ja si to tiež nemyslím. Ja teraz úvod do témy dávam.
Dobre.
Čo teda s nimi bude? Čo sa podľa teba vtedy deje? No však pokračuj.
No, podľa mňa sa boja toho, že či oni ako dostatočne dobre tie deti nejak smerujú, alebo či ten ich vplyv je vhodný. Lebo akože stále to čekujú podľa toho, ako sa to dieťa správa. Čiže ja si myslím, že to je jedna z veľmi významných rodičovských úloh, že investovať svoj strach do toho, aby dieťa išlo niečo, čo chce urobiť.
Investovať svoj strach?
No, že vždy sa bojíš, že keď ho na tú preliesku dáš, tak akože vždy ty sa bojíš, že spadne. Uh-huh. A otázka je, že či ty tam ustojíš ten strach a nebudeš ho stále prichytávať, alebo ho furt budeš prichytávať. Uh-huh. Čiže, a to je podľa mňa, a to sa
podľa mňa od preliesky,
neviem pokiaľ ide. Čiže, či ty ako rodič vidíš ako hodnotu to, že teraz ja si tu niečo svoje ustojím, pretože teraz toto vtáča chce vzlietnúť, alebo normálne si to neustojím a budem ho otravovať, obťažovať s pomocnými krídlami. Ja neviem. Prečo sa ty ako rodič rozhodneš? To je podľa mňa rozhodovanie.
Áno, ja s tebou úplne súhlasím. A to je zaujímavá téma, lebo pri tom skúšaní sa môže stať, že drbne to decko z tej preliesky.
Áno, a ty potom môžeš mať pocit viny, že si ho dostatočne neochránil.
Áno, áno.
Ale normálne si ho maj.
Ja si to tiež myslím. Mm. Zároveň na druhej strane, akože kto nič neskúsi...
No, kto nedrbne z preliesky, tak...
Že kto k tomu, áno, áno, že kto k tomu patrí, že... No tomu sa to patrí. Patrí si v životu, že není život taký, že podľa mňa to nie je tak, že keď všetko robíš správne, tak sa nič nestane.
Stane sa, aj keď robíš správne.
Presne. No,
alebo sa nestanú veci, ktoré by bolo fajn, aby sa stali.
Presne, presne. A to je podľa mňa rovnako škodlivé.
Hej. A potom je tu ďalšia veľmi významná otázka, že čo je vlastne to, čo je správne?
No, to je veľmi dobrá otázka.
Hej.
Mimochodom, milí posluchači alebo teda pozerači, ak vám niekto povie, čo je správne, otočte sa a utekajte.
Ja.
Nikto nevie, čo je správne. Teda, on vždy sa nájde niekto, kto vie, čo je správne. Aspoň to teda tvrdí. Mm. Ale to je podľa mňa veľmi riskantné.
Veľmi. Ja si tiež myslím, že to je tak veľké riziko vôbec niekomu toto hovoriť.
Ano,
pretože
ja,
že... prd, ja viem, čo je dobre pre teba alebo čo je správne pre teba. Viem, môžem to vedieť, čo je správne pre mňa, ale, ale to iba vtedy, ak si rozumiem. Správne. A dobre tu a teraz tejto
chvíli. Tak je niečo. Hm. Lekár môže vedieť, čo je dobré pre tvoju rozrezanú ruku, ale s tou hlavou je to komplikovanejšie. No dobre, tak podľa mňa táto téma je tiež vyčerpaná. Je vyčerpaná?
Ja si myslím, že toto je téma, o ktorej by sme mohli hovoriť hodiny, hodiny, hodiny. Toto nie je téma, ktorú je možné vyčerpať.
To je pravda.
Ale možno, že na dnes sme povedali, čo sme chceli.
Takže milí posluchači alebo pozerači, ak máte pocit, že sme ešte niečo nepovedali, tak pokojne sa nám zahláste na zoživotaludi.sk, tam je taká mailová adresa, alebo na Instagrame priamo dáme nejaký otázkovník a môžete sa teda nejako niečo dopytovať a Maja vám rada odpovie alebo nejako zareaguje na to. Maju nájdete na www.vzťahovaporadňa.sk. Maja je terapeutka, to som vám povedal možno, že na začiatku, že? Maja je terapeutka tuto v Bratislave.
A volám sa Kubišová.
A volá sa Kubišová, to je Kubišová. A tak na vzťahovajporadni.sk
okay.
Ťa nájdu.
Keby ma niekto googlil.
Keby ťa niekto googlil. tento podcast nájdete na všetkých možných podcastových službách, či už je to Spotify, Apple alebo Google, alebo všetkých možných iných, na ktoré som mu prihlásil. A inak ho nájdete na www.zoživotaludi.sk. No a to je asi tak všetko. Vidíme sa zase na budúce, buď s Majou, alebo s nejakou inou terapeutkou, alebo terapeutom.
Ak so mnou, ja sa budem veľmi tešiť.
Tak čaute.
Ahojte.